Ured za financijsku reviziju poslovanja javnih službi institucija distrikta, kaže glavna revizorka Selma Šadić, okončao je reviziju 32 subjekta za proteklu godinu, čime je ispunjen plan rada za 2024.
Izvršena je revizija finansijskih izvještaja, revizija finansijskog poslovanja za 22 budžetska korisnika, te revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti za 9 van budžetskih korisnika.
Nakon izvršene detaljne analize izvještaja kod revidiranih subjekata,
preovladavaju mišljenja s rezervom, mali broj subjekata revizije dobilo pozitivno mišljenje. U revizorskim izvještajima iz domena financijske revizije dato je ukupno 686 preporuka.
U tom smislu,
utvrdili smo tendenciju rasta izdataka za ugovore o posebnim poslovima kao i za ugovore o privremenim povremenim poslovima. Nepravilnosti kod realizacije transfera donacija izdataka, nisu utvrđeni prioriteti kod finansiranja programa i projekata, nisu provedene analize javne konsultacije, ne prate se učinci, odnosno efekti plasiranja sredstava.
I ovoga puta uočljiva je nedovoljna realizacija revizorskih preporuka.
Svakako nizak stepen realizacije datih preporuka kod određenih subjekata može dalje uticati i na formiranje mišljenja u revizorskim izvještajima za 2024. godinu.
Kad je riječ o finansijskoj prereviziji,
izvršena je za 33 subjekta revizije koja se odnosi na praćenje realizacije preporuka iz prethodne revizije kao i ispitivanje finansijskih transakcija u 2024. godini.
To je rezultiralo upućivanjem
33 pisma o obavljenoj finansijskoj prereviziji u kojim je dato oko 429 preporuka.
Efikasnost javne uprave u rješavanju zahtjeva građana bila je predmet revizije učinka koju je u skladu s planom kancelarija provela.
U cilju unapređenja procesa rješavanja zahtjeva građana dato je ukupno 7 preporuka, od čega 4 vladi Brčkog distrikta, dok su 3 preporuke date organima javne uprave.
Inače, generalno, akcenat je stavljen i na analizu realizacije odluka i zaključaka skupštine, što također nije na zadovoljavajućem nivou, a unatoč tome, akcentira glavna revizorka Selma Šadić, nema utvrđivanja odgovornosti za neprovođenje pomenutih odluka.